Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Seguro que recordas con cariño algún profesor da escola que te motivó o que te fixo ter interese por alguna materia que antes non che gustaba. No Colexio dos Salesianos de Ourense, varias xeracións teñen como referencia a Maite Estévez, mestra de lingua española durante 40 anos. Acábase de xubilar e no seu último día de traballo os alumnos colocáronse en todos os pasillos do centro para aplaudirlle, para renderlle homenaxe. Algúns enviaron recordos dende puntos tan lonxanos como Singapur ou Budapest. Maite estaba tan emocionada que non lle saían as palabras. Contao en Cope Ourense.
Cuando no te esperas nada, cuando creo que mis alumnos me quieren mucho y me han querido mucho, pero no es tradición ni nada por el estilo y no te lo imaginas, el bloqueo es total y absoluto.
La historia de Maite en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope. Un saludo de Alberto Varela y Musco Tempo. Ceos despexados, fresco agora, pero a mediodía nas Rías Baixas poden acadar os 20 graus. En xeral suben as temperaturas máximas un par de graus por riba do que estiveron estos días en toda Galicia. Nun momentiño contoche as conexións de tren que se van ver afectadas mañá en Galicia pola folga en Renfe.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O tempo con Norseco. Está Galicia demasiado endebedada. Os datos están aí. 12.000 millóns de euros, un 16% do PIB e 4.500 millóns por habitantes. Eso é pouco ou moito? Bueno, comparado coas demás autonomías, é moi pouco. Cataluña ou Valencia teñen máis do doble de débeda per cápita, pero ainda así a oposición en Galicia acusa a Xunta de ternos endeudado demasiado. O presidente Rueda recórdalle a Ana Pontón do Bloque o ritmo de endebedamento que levaba o bipartito de Touriño e Quintana.
Vostedes deixannos un problema de débeda pública sen precedentes. 14.156 millóns de euros en 14 anos. E ven aquí a decirnos que a culpa é do bipartito.
Somos a cuarta que acudimos menos a débeda, de 17. Vostedes en 4 anos batiron todos os récords, e que tampouco teño, afortunadamente, para Galicia outra cosa coa que comparar con 4 anos. Vostedes se dispararon, e que estaríamos a ese ritmo que xa é decir peor que a Cataluña que vostedes acaban de salvar, señora Pontón.
Son a 7:23 minutos.
Hai pequenas cousas nas que podemos non estar de acordo, pero hai algo moi grande sobre o que pensamos o mesmo. Eu digo non. As mulleres dicimos non.
Os homes, din non.
A rapazada, di non.
Os maiores, non.
As nosas rúas, non.
Toda Galicia, di non.
Porque fronte á violencia de xénero, só cabe unha resposta. Non. Xunta de Galicia.
Escucha cómo las gotas de agua caen sobre esa pieza de cerámica pulida a mano, haciendo brillar sus formas únicas. Siente cómo todos tus sentidos se sumergen en auga. En auga de parada. Avenida das Mariñas 227, Oleiros. Auga de parada. Cerámicas y baños singulares.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis, e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado.
Se vas coller o tren mañá, ten en conta que hai folga convocada en Renfe, en toda España. Aquí en Galicia vanse ver afectados 38 trens, 38 conexións. Podes consultalas en cope.es/Galicia. As primeiras entre Vigo e A Coruña, por exemplo, ou tamén as conexións internacionais entre o Porto e Vigo. Ademais, estes días seguense producindo retrasos dos trens en Galicia. Dende a plataforma de usuarios de media distancia piden cambios que rematen con esta situación. Iria Méndez.
Fluidez no servizo. En vez de estar contando como a hoxe, 3 trens suspendidos, 4 retrasados, circulacións que se solapan, xuizos perdidos, de novo problemas cos traballos, coas citas médicas.
E a un mes para o sorteo de lotería de Nadal, preguntámonos cómo van as vendas e que números piden máis os clientes. Sorprende, 11.448. Este pideo moita xente, aínda que está agotado, porque é o que ten unha celebrity. Contánolo, José Luis Tojo Lotero en Santiago.
Lo compró unha administración, creo que de Almería, no sé por qué se hizo famoso el número, que nos empezaron a llamar. Llevamos 4 meses llamándonos por este número, que vendimos una serie, yo creo que ya en el mes de julio. Y ya no tenemos más, claro.
Pues el número es famoso porque é o que comprou Georgina Rodríguez, a parella de Cristiano Ronaldo, e amosou uno en televisión. Pues a día de hoxe aínda chama xente ás administracións de Lotería de Galicia preguntando si hai ese número que está esgotado. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope.